Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Boy Who Harnessed the Wind ialah memoir William Kamkwamba, ditulis bersama wartawan Brian Miller tentang pengalaman beliau membesar di luar bandar Malawi dan membina kincir angin daripada bahan terpakai ketika remaja. Buku ini bukan panduan kejuruteraan langkah demi langkah, sebaliknya kisah benar tentang kemiskinan, kebuluran, pendidikan, keluarga dan proses belajar secara sendiri. Apabila keluarganya tidak mampu membayar yuran sekolah semasa krisis makanan di Malawi, William terus mengunjungi perpustakaan kecil di kampungnya. Di situ, sebuah buku mengenai tenaga memberi beliau asas untuk memahami bagaimana angin boleh menghasilkan kuasa. Dengan bahagian basikal, kayu, wayar dan barangan dari tempat buangan, beliau cuba membina sistem yang akhirnya membawa elektrik ke rumah keluarganya. Tujuan memoir ini lebih luas daripada meraihkan satu ciptaan. Ia menerangkan keadaan sosial yang menjadikan ciptaan itu perlu serta menunjukkan bahawa akses kepada ilmu, walaupun sangat terhad, boleh membuka pilihan baharu bagi individu dan komuniti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kebuluran Malawi menjadi sebab sebenar kincir angin itu dibina. Kincir angin William tidak boleh dipisahkan daripada latar krisis makanan yang melanda Malawi pada awal tahun 2000-an. Memoir ini menunjukkan bahawa masalah utama keluarganya bukan sekadar ketiadaan elektrik, tetapi kegagalan hasil tanaman, kekurangan makanan dan hilangnya pendapatan. Apabila yuran sekolah tidak lagi mampu dibayar, William terpaksa berhenti daripada pendidikan formal. Keadaan ini penting kerana ia membetulkan gambaran mudah bahawa beliau membina sesuatu hanya kerana minat terhadap sains. Minat itu memang wujud, tetapi keperluan hidup memberi inovasinya arah yang jelas. Buku ini juga memperlihatkan bagaimana masalah alam sekitar, pertanian dan kemiskinan berkait rapat dalam komuniti yang bergantung pada hujan. Apabila tanaman gagal, keluarga bukan sahaja kehilangan makanan, malah hilang keupayaan untuk membayar pendidikan, membeli keperluan asas atau melabur dalam peralatan baharu. Dalam konteks ini, tenaga bukan kemewahan. Elektrik dan kemudian akses kepada pam air membawa kemungkinan untuk belajar pada waktu malam, menggunakan radio bagi mendapatkan maklumat dan memikirkan pengairan. Penulis tidak menggambarkan teknologi sebagai penyelesaian ajaib kepada semua kesusahan. Sebaliknya, kincir angin muncul daripada tekanan keadaan yang sangat nyata. Pembaca dapat memahami bahawa inovasi yang bernilai biasanya bermula dengan mengenal pasti masalah tempatan secara tepat, bukan dengan mencari ciptaan yang kelihatan hebat dari luar. Kedua, perpustakaan kecil dan pembelajaran kendiri menggantikan sekolah yang terputus. Salah satu perkara paling penting dalam buku ini ialah nilai akses kepada ilmu. Selepas berhenti sekolah kerana keluarganya tidak mampu membayar yuran, William tidak berhenti belajar. Beliau pergi ke perpustakaan kampung dan membaca bahan yang ada, termasuk buku Using Energy yang menerangkan tenaga dan kincir angin. Peranan perpustakaan itu tidak perlu dibesar-besarkan sebagai sempurna atau lengkap. Justeru, kekuatannya terletak pada hakikat bahawa sumber yang kecil pun boleh menjadi sangat bermakna apabila seseorang mempunyai dorongan untuk menggunakannya. William perlu mentafsir gambar rajak dan istilah teknikal dalam bahasa Inggeris, kemudian mengaitkannya dengan bahan serta pengalaman yang ada di sekelilingnya. Ini menunjukkan pembelajaran kendiri bukan sekadar membaca. Ia melibatkan pemerhatian, bertanya, mencuba, melakukan kesilapan dan membina semula kefahaman melalui kerja tangan. Ilmu daripada buku menjadi berguna hanya selepas diterjemahkan kepada realiti kampungnya di Malawi. Bagi pembaca di Malaysia, tema ini dekat dengan kepentingan perpustakaan sekolah, pusat internet komuniti dan pendidikan STEM yang boleh dicapai di luar bandar. Buku ini tidak mendakwa pendidikan formal tidak penting. Malah, ketiadaan sekolah merupakan satu kehilangan besar. Namun, ia menunjukkan bahawa pendidikan juga boleh diteruskan melalui rasa ingin tahu dan sumber awam. Akses kepada bahan bacaan boleh menjadi titik mula yang mengubah hala hidup seseorang. Ketiga, bahan buangan dan komponen basikal menjadi asas reka bentuk yang praktikal. Bahagian yang paling dikenali dalam memoir ini ialah cara William membina kincir angin daripada bahan yang mudah ditemui. Beliau menggunakan barangan terpakai dan komponen basikal sambil menyesuaikan idea daripada gambar rajah kepada bahan yang tersedia. Nilai utama di sini bukan tanggapan bahawa kekurangan sentiasa baik atau bahawa semua masalah boleh diselesaikan dengan mengutip barang di tempat buangan. Sebaliknya, buku ini menerangkan satu bentuk reka bentuk yang praktikal, iaitu menilai fungsi bahan berdasarkan apa yang boleh dilakukan, bukan berdasarkan tujuan asalnya. Komponen basikal misalnya memberi contoh tentang pemindahan gerakan, angin memutarkan bilah dan putaran itu perlu diteruskan kepada sistem yang boleh menghasilkan elektrik. Kincir angin tersebut dibina melalui percubaan berulang, bukan melalui pelan teknikal yang lengkap atau peralatan makmal. William juga perlu mengubah suai reka bentuk apabila bahan, ukuran dan keadaan sebenar tidak sama seperti dalam buku yang dibacanya. Pendekatan ini menonjolkan perbezaan antara meniru dan memahami prinsip. Meniru gambar semata-mata mungkin gagal apabila bahan berubah. Memahami hubungan antara angin, putaran dan penjana membolehkan beliau membuat pelarasan. Buku ini oleh itu sesuai dibaca bersama perbincangan tentang pembaikan, penggunaan semula bahan dan kejuruteraan yang mengambil kira konteks setempat. Ia mengingatkan pembaca bahawa teknologi yang berguna perlu boleh dibuat, dibaiki dan digunakan dalam keadaan sebenar. Keempat, skeptisisme keluarga dan jiran menunjukkan inovasi memerlukan kepercayaan sosial. Memuar ini tidak menggambarkan William bekerja dalam sokongan penuh sejak awal. Apabila beliau mengumpul bahan dan membina struktur besar, orang di sekelilingnya ada yang ragu-ragu atau menganggap usaha itu pelik. Reaksi ini munasabah dalam keadaan keluarga dan kampung sedang menghadapi kebuluran. Bahan seperti komponen basikal mempunyai nilai dan masa yang digunakan untuk bereksperimen boleh kelihatan seperti risiko apabila setiap tenaga diperlukan untuk terus hidup. Aspek ini menjadikan buku lebih realistik daripada kisah penciptaan yang hanya menekankan seorang genius bersendirian. William perlu berdepan dengan rasa malu, kegagalan awal dan keperluan untuk membuktikan bahawa ideanya mempunyai kegunaan. Apabila kincir itu mula menghasilkan kuasa untuk lampu dan radio di rumah keluarganya, perubahan paling penting bukan sekadar adanya elektrik. Orang lain mula melihat bahawa sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil boleh berfungsi. Kepercayaan sosial penting kerana teknologi komuniti memerlukan penerimaan, bantuan dan perkongsian manfaat. Selepas kisah William diketahui lebih ramai orang, perhatian tersebut membuka peluang pendidikan dan sokongan untuk projek seterusnya. Namun, buku ini juga mengajar bahawa pengiktirafan luar datang kemudian. Pada peringkat awal, bukti yang paling meyakinkan ialah hasil yang boleh dilihat oleh keluarga dan jiran sendiri. Buat sekoica buat kuli. Inovasi bukan hanya soal idea yang betul, tetapi proses membina keyakinan dalam kalangan manusia yang akan hidup bersama hasilnya. Akhir sekali, elektrik di rumah membuka jalan kepada air, maklumat dan pembangunan komuniti. Kincir angin pertama William membawa elektrik ke rumah keluarganya, termasuk untuk beberapa lampu dan radio. Dalam memoir ini, kesan tersebut penting kerana tenaga mengubah rutin harian yang asas. Cahaya membolehkan aktiviti diteruskan selepas gelap manakala radio menghubungkan keluarga dengan maklumat dari luar kampung. Jiran juga dapat mengecas telefon menunjukkan bahawa manfaat teknologi sering berkembang melalui penggunaan bersama bukan hanya dalam rumah pencipta. Walau bagaimanapun, buku ini tidak berhenti pada gambaran elektrik sebagai tanda kemajuan. Idea yang lebih besar ialah tenaga boleh menyokong keperluan lain, terutama air dan pertanian. Di kawasan yang bergantung pada hujan, keupayaan mengepam air berpotensi membantu pengairan dan mengurangkan kerentanan terhadap musim kering. Oleh itu, kincir angin ialah permulaan kepada cara berfikir tentang sistem, tenaga berkait dengan air, makanan, kesihatan, komunikasi dan pendidikan. Perkembangan selepas perhatian antarabangsa kepada kisah William turut mengingatkan pembaca bahawa projek komuniti memerlukan sokongan yang berterusan. Pembinaan telaga, PEM berkuasa solar dan usaha pengairan memerlukan sumber, penyelenggaraan serta penglibatan penduduk. Ini membezakan mesej buku daripada naratif yang meletakkan semua beban perubahan pada seorang individu. William memulakan satu contoh yang kuat tetapi perubahan jangka panjang menjadi lebih kukuh apabila pengetahuan, alat dan manfaat dapat dikongsi oleh komuniti. Kesimpulannya, The Boy Who Harnessed the Wind sesuai untuk pelajar, guru, ibu bapa, pembaca muda dan sesiapa yang mahu memahami kaitan antara sains dengan keadaan hidup sebenar. Ia amat berguna dalam perbincangan tentang tenaga boleh diperbaharui, pendidikan, reka cipta, kemiskinan luar bandar dan ketahanan komuniti. Pembaca tidak akan mendapat manual lengkap untuk membina turbin angin. Sebaliknya, mereka memperoleh pemahaman yang lebih penting, iaitu bagaimana pengetahuan teknikal mendapat makna apabila digunakan untuk masalah yang benar-benar dihadapi oleh manusia. Buku ini juga sesuai sebagai bahan perbincangan di sekolah kerana ia menghubungkan beberapa bidang sekaligus. Ada unsur fizik dan kejuruteraan melalui mekanisme kincir angin. Ada geografi dan alam sekitar melalui kesan kemarau serta kebergantungan pada pertanian. Ada juga isu sosial termasuk yuran sekolah, akses kepada perpustakaan dan jurang antara potensi pelajar dengan sumber yang tersedia kepada mereka. Poker. Berbanding memoir inspirasi yang hanya menyusun kejayaan peribadi, buku ini menonjol kerana tidak memisahkan pencapaian William daripada Malawi dan kesukaran keluarganya. Ia memberi ruang kepada kebuluran, keraguan orang sekeliling dan kegagalan sebagai sebahagian daripada proses. Kekuatan utamanya terletak pada gabungan kisah peribadi, konteks sosial dan idea teknologi yang mudah difahami. Pembaca akhirnya melihat kincir angin bukan sebagai simbol semata-mata, tetapi sebagai alat praktikal yang lahir daripada pembelajaran, penyesuaian bahan dan keperluan komuniti. Jika anda ingin menyokong William Kamkwamba, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.